Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
cari piawaian aerodrom kembali nama jawatan Emel Dr. Zainul Fuad bin Metwahi Direktur Pengarah Zainul 1@kam.gov.my Nurul Farahain binti Zulhair Personal Asisten Setiausaha Pejabat Farahain.Zulhair@kam.gov.my Zulazri bin Mo'ah Nuar Senior Asisten Direktur Penolong Pengarah Kanan, Oat Zulazri@kam.gov.my Mahyudin bin Sajuri Prinsipal Asisten Direktur Ketua Penolong Pengarah. Jalan, mahyudin@kam.gov.my Wan Mohamed Rais bin Jamaluddin Prinsipal Asisten Direktur Ketua Penolong Pengarah, J. Rais@kam.gov.my Hairul Nasmi bin Zainol Arifin Senior Asisten Direktur Penolong Pengarah Kanan, Jalan, k.nasmi@kam.gov.my Moh Sahrul Azri bin Remli Asisten Direktur Penolong Pengarah, Jalan, sahrulazri@kam.gov.my Zainal bin Din Asisten Engineer Penolong Jurutera zainaldin@kam.gov.my Aribah binti Abdul Muin Chief Administrative Asisten Ketua Pembantu Takbir Kup aribah@kam.gov.my Muhammad Fazrul bin Muhammad Syahrin Darin Administrative Asisten Pembantu Takbir fazrul.syahrin@kam.gov.my Almanis binti Ilyah Administrative Asisten Pembantu Takbir almanis@kam.gov.my Nuramalina binti Arbain Administrative Asisten Pembantu Takbir amalina.arbain@kam.gov.my